aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Sveicināti Latgales radijas klausētoji. Pie mūsu šodien gostos zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Oskars Purmalis i zemesardzes 3. Latgales brigādes komunikācijas daļas speciāliste Diškrēve Ruta Bernāne. Valdība kurtīvu reizi ir atbalstījusi orkortījos situācijas pagarinošanu Baltkrīvijas pīrobežā. Sakat lūdzu, kū tis nozēmē dēļ dzēvotojiem? Vai te tomēr vairāk ir orkortis situācija i paaugstinots gatavības režīms dēļ īkšlītu struktūros strodojušīm? Rūbežsargim, policijas zemesargim. Vai tis tomēr arī kaina viņas kār dzēvotojas? Kā jūs domājat, vai te orkortījos situācijas pagarinošana vispār ir vajadzīga?
Šobrīd tas vairāk skar iekšējos izaicinājumus, bet tai pašā laikā priekš iedzīvotājiem ir vērts tomēr ieskatīties sargs.lv tādā sadaļā, kur var atrast informāciju, kā rīkoties krīzes situācijā. Un šajā sakarā par ārkārtas situācijas pagarināšanu es uzskatu, ka tas ir pareizi, jo projām turpina mums pāri robežai šķērsot nelikumīgās personas, bet ja ieskatās un kā rīkoties, pieņemsim tai pašā situācijā un ko vajag darīt, lūgums tik tiešām apmeklēt šo mājas lapu un paskatīties, ko mums tur vajag un kāpēc ir svarīgi zināt par šām lietām, ko mums jānodrošina un jāliek iekšā mugursomā, kā elementārais pats priekš sevis biju pārbaudījis, kā mana meita ir gatava rīkoties dažādās krīzes situācijās, un elementārās lietas tas ir iekurināt ugunskuru, uzvārīt ūdeni, vai viņi zina un prot, kur mums atrodas slēdži, lai izslēgt gaismu, elektrību, atslēgt ūdeni un tam līdzīgas lietas. Tas ir diezgan interesanti un svarīgi saprasties arī priekš iedzīvotājiem, un mans īstenībā aicinājums arī, ja mēs nodrošinām šo mugursomu ar pašu svarīgo, kas mums tur jābūt, gan medikamenti, gan dokumenti, izdzīvošanas kaut kādi elementārās lietas, tad pārliecināties ne tikai par to, ka viņas ir, bet pārliecināties, vai mēs to protam lietot. Tas ir diezgan interesants, ko es pats priekš sevis konstatēju.
Jūs arī tā brīnīgai pīzes, kur tās tā krīzes situāciju sumai, tad arī par krīzes situāciju runājot, kas var īnokt mūsu kasdīnes dzēvē, var nastrodot veikali, var nastrodot benzīntanki, var nabūt gāzes, elektrības, jūdiņa, vēl kaut ko, un varētu tikt apgrūtinot arī tie pašā ostnīcēbas īstožu darbēba un glopšanas dīnestu darbēba. Krīzes situācijā atbildīgi dīnestī bruņotī spāki tai eistenai apdraudījuma porvariešanas pasokumus, un tam ir svarīgi šie, ka jūs arī pieminējat 72 sūma šai, 72 stundžu sūma. Kā tad nūsaturētīs saviem spākim tos pirmos 72 stundis, ideja, ko tieši 72 stundis ir svarīgas?
Jā, jūs pareizi minējat, ka kāpēc mums ir jāzina un kāpēc tā mugru soma vai soma 72 stundu laikā jābūt gatavai. Nu, tas arī dažādas vai nu katastrofa vai pandēmiņa vai kaut kādas cits izraisītais rezultāts. 72 stundas kā piemērs, ja nešaubos, tas bija 2005. Gads, kad bija ziemā ilgas dienas pārtraukusi elektrība, un tas vairāk skāra Kurzemes un Rīgas apkārtni, kur arī pie mums bija izaicinājums, un palika ļoti daudzi ciemati bez elektropadeves. Ko mēs darām? Tad mums jāsaprot, ka mums ir tā 72 stundu somā ir svecis. Mēs zinām, ko darīt, kā sasildīties, mēs zinām, kā mums rīkoties šajā elementārā gadījumā. Tai pašā laikā atbildības struktūra vienības, civilās aizsardzības komisijas vai pašvaldības un tā tālāk, viņi ar iestādes dienestiem saprot, kur ir ģeneratori, kā viņus pieslēgt un kā rīkoties un kā nodrošināt to pašo elektrības padevi uz mājām un civiliedzīvotājiem. Tas diezgan svarīgi. Bet ko nepieciešams un kas nepieciešams, pats svarīgais, tas ir uzturēt mieru, nekrist panikā un rīkoties atbilstoši tajam pašai sarakstītām elementāram lietām, kur jūs varat vēlreiz atgādināšu iepazīties sargs.lv un apskatīties, ko mēs tur darām, kā kā jābrīdina viens otru, kā jārīkojas un jāzina to, ka kaimiņi varbūt ir gados vecāki cilvēki, kas dzīvo jums blakus, varbūt viņiem tik tiešām nevar nepaiet neko, bet mēs esam tā sabiedrība un tie paši iedzīvotāji, kas varam iet klāt, laicīgi saprast un rīkoties, bet vēlreiz pats galvenais uzturēt mieru.
Jā, un šos te 72 stundas, jeb šo 3 dīnaktis, ir tas laiks, ko civilīm iedzīvotojiem ir jospēja pazarūpēties par sevi, lai atbildīgi dīnesti spātu likvidēt krīzes sekas. Tad iedzīvotojs 72 stundas pēc krīzes spēja pazarūpēties pats par sevi, lai netraucētu atbildīgiem dīnestim strodot un likvidēt krīzes sekas. Un tiešām aicināju ikvīnu, iedzīvotoju īpazazēstīs ar šūta aizsardzības ministrējas izstrodotu bukletu, jo mēs jums ir jozinā tagad, kā rēkoties krīzes situācijās. Jo tad, kad bijis krīzes situācijā, izpējams vairs nebijis laika skrīt iz veikalu, pirkt konservus, īt iz degvīlus uzpildīt steciju, uzpildīt mašanā un tā toļok. Tam ir jābūt gatavam jau īpriekš.
Vai tas nozīmē, ka īdzēvotojiem tomēr vajadzētu būt, nu, vismaz aptuveni saprast, kur man ir tāda laloka suma, īsagodoties, ka kad es poris īpakojumus ar brietliņam vai ar sautātu, teiksim, cilgaļu, ar to pošu lukturēti, ar to pošu powerbanku, tam būtu jobūt sātā, nav uzteitot haotiski.
Tieši tā ideālā gadījumā tie summa jau ir gotova un salikta, jo mēs nevaram zināt, kāda krīzes situācijā pienoks. Tie var būt plūdi, tie var būt elektrības porovums, narunājot par kara gadījumu. Un ideālā gadījumā šai summa ir gotova, un tad, kad ir krīzes situācija, mēs jau paņemam, un mēs jau ir ar ko izdzīvot šos te 72 stundas.
Sadarbība ar pašvaldību. Vai Latgulā ir bijušas civilos aizsardzības komisijas mocēbas pilskolns? Kāda ir bijusi pieredze un cik tad mūsu pašvaldības, tur esošie atbildīgi cilvēki, ir gotovi dažādām situācijām? Vai vispār pašvaldības institūcijām ir izpratne par atbildību sadalījumu un par praktisku reicēbu dažāda militāra apdraudījuma gadījumā?
Jā, šajā godā tika organizētas Cilvēku aizsardzības komisijas mocēbas pilskauns, un Zemesardzes 3. Latgaļas brigādijas teritorijā šos te mocēbas tika organizētas gan Ludzā, gan Preiļu, Skroslovā, Lēvonos un arī Daugavpilī. Vēl tiks organizētas itamā godā Jēkabpilī, un tiešām jāsaka, ka pašvaldības ir ļoti atsaucīgas, un ieinteresētas organizēt šos te Cilvēku aizsardzības komisijas sēdes. Un ir arī izpratne par to, vismaz veidojās izpratne, un ietiek papildināta par to, kas ir jodara militāra apdraudējuma gadījumā.
Vai tas nozīmē, ka pašvaldības soka apzinot tā saucamos bumbu patversmes?
Iķa viennozīmīgi, tā kā jau Ruta minēja, ka ir momenti, kur vēl jāskatās, jādomā, kaut ko jāpārplāno, ja mēs skatāmies mājas lapā par cilvēku aizsardzības plāniem, tad tik tiešām ir izaicinājumi, kur vēl jādomā, jāskatās, jāpārplāno kaut kāda rīcība, kā mēs brīdināsim iedzīvotājus, kā mēs apzināsim viņu, ko mēs darīsim, ja pazūd sakari un tam līdzīgs. Un šīs mācības, cilvēku aizsardzības komisijas mācības komitejas Pilskalns, pieņemsim, viņi parādīja to, ka pašvaldības un citas organizācijas ir ieinteresētas attīstīt sevi un saprasties, kā mēs kopēji saprotam izaicinājumu par jebkādu krīzi, jebkādu katastrofu vai plūdi, elektrību un tam līdzīgs. Šeit ir par ko vēl strādāt, ir par ko domāt. Un viens kopējais kodols, tā ir gan sabiedrība, gan bruņotie spēki, tas ir darbība vienā virzienā un jāsaprot, kā mēs sniedzam atbalstu iedzīvotājiem.
Noslēgumā tas drupēt varbūt retorisks vaicojums, cik to šobrīd mēs varam justies droši jāmūt vārā, ka mūsu tai rūbeža ir tik tuva, gan Krīvejs, gan Baltkrīvejs, jāmūt vārā šo ģeopolitisko situāciju i Krīvejs izraisēt to karu Ukrainā.
Latvija geografiskais novietojuma dēļ vienmēr ir bijusi tā saucamā vēsturiski pavērsienu krustpunktā. Un tad šobrīd mūsu situācija drošāku nekā jebkad, parāda fakts, ka esam kolektīvās aizsardzības sistēmā kā tādā. Un Latvijā izvietoto sabiedroto bruņoto spēku karavīri ir integrēti iekšā mūsu nacionāla bruņoto spēku sastāvdaļā. Un Latvijas bruņoto spēku kaujas spējas tiek nepārtraukti pilnveidotas, tieši par mācībām un plānošanu uz nākošo gadu, kas vēl šobrīd mums vēl jāpakārto līdz gada beigām. Un tas tiek viennozīmīgi pilnveidots. Lai mēs būtu gatavi tieši stāties pretī jebkādam izaicinājumiem. Neraugoties uz to, mums katram ir jāpavaicā. Katram iedzīvotājam, katram mūsu karavīram, ko es varu un esmu gatavs darīt. Tas ir diezgan būtiski. Lai mēs paši iekšēnē pirmkārt priekš sevis justos droši, otrkārt, lai mēs uzturētu mieru, kā jau minējām pie 72 stundu somas, pirmais tas ir uzturēt mieru un nekrist panikā. Un vai es esmu gatavs krīzī? Šeit atkal atduramies pie 72 stundu somas. Ja šāds pieņemsim, jebkurš izaicinājums sākums, sākot no maza un beidzot ar kaut kādu jau nopietnāku krīzi, mums atnāktu. Tātad skatāmies paši sevi un vaicājam sev, ko es varu darīt. Un šajā posmā ir būtiski tik tiešām iedziļināties, paskatīties un saprasties, kas mums dzīvo blakus, ko mēs varam sniegt palīdzību viņiem, vai mēs apzināmies un protam rīkoties ar 72 stundu somu, vai mēs apzināmies un saprotam, ka mūsu bērni prot rīkoties ar to somu, prot kaut ko darīt. Un šeit izaicinājums priekš iedzīvotājiem var būt tā, ja mēs neprotam, ko mums darīt, kas mums apmācīs, šajā sakarā aicinājums stājamies zemesardzē.
Tad asociēšu, ka kap dasa sacētos uzimšanai Latvijas Republikas zemesardzē, jūsim ir joaizpulda dasacē mankata i joīsnīcitē Latvijas Republikas zemesardzē. Par manketas aizpildēšanas jau noskaidro zemesardzes vīnēba, kurumā tad jūs gribit dīnēt zvonoties telefonu 1-8-1-1. Dasacē manketu, protams, var aizpildēt īsnīgta rēklotīnē zemesardzes vīnēbā vai arī elektroniski. Izsauku cieši Lalu Paļdis zemesardzes 3. Latgulas brigādes štāba priekšnīkam pulkvežleitnantam Oskaram Purmalim, iz zemesardzes 3. Latgulas brigādes komunikācijas daļas speciālistē Diškarēvē Rutai Bernānē. Bet studijā Kaiva Sodītumā laikā biju es, Laura Sondere.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.